Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հասմիկ Սմբատյանը, այսօր մեր ծրագրում ավարտվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի երրորդ այցը Լոնդոն, հայկական պատվիրակությունը վերադառնում է Երևան։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը արձագանքել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձին։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների փաթեթը ազգային ժողով չի ուղարկվել, այն դեռևս նախագահական նստավայրում է։ Հայկական ժամանակօրաթերթի հրատարակիչ Դարեսկի ՍՊԻ գույքի վրա 3 արգելանք է դրվել, թերթը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի ընտանիքին վճարել է ավելի քան 3 միլիոն դրամ։
Այս դատական պրոցեսը ամբողջությամբ ես համարում եմ մեր թերթի դեմ իրականացվող ճնշումներին հերթական մի մասը։
Բողոքի եւ սկսված կրճատումների վերջին ալիքը Կապանի Պղնձամոլի վերային կոմբինատում։ Ռեպորտաժներ Շիրակի եւ Լոռու մարզերի կանդրադառնանք նաեւ Իրանում հերթական բախումներին կթերթեն Կորվա մամուլը։ Այս ամենը հաշված ռոպեներանց։ Մինչ այդ լսենք վերջին լուրերը, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ավարտվել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երրորդ աշխատանքային այցը Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն։ Երեք նախագահը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Լոնդոնում։ Միջազգային Հարաբերությունների Թագավորական Ինստիտուտում ունեցած ելույթից հետո Սերժ Սարգսյանը Բուքինհեմյան պալատում հանդիպել է նորին մեծություն՝ Թագուհի Էլիզաբեթ II-ի հետ։ Երկու շաբթի օրը Սերժ Սարգսյանը ուղերձ էր հղել իր թուրք գործընկերոջը, որով կոչ էր արել վճռականություն և սկզբունքայնություն դրսևորել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը առաջ տանելու գործում։ Իր պատասխան ուղերձում Աբդուլլա Գյուլը գրել է, որ ողջունում է հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացը արագացնելու Հայաստանի նախագահի ուղերձը։ Մեր երկրների միջև հարաբերությունների նորմալացման գործընթացի նախաձեռնության աջակցելիս մեր հիմնական խնդիրները երկու հարևան ժողովրդների միջև արմատացած անվստահությունը հաղթահարելն է ու փոխադարձ վստահության և փոխըմբռման քաջալերումն էին, ասվում է Թուրքիայի նախագահի պատասխանուղերձում։ Նա հավաստիացրել է, որ շարունակելու է անձամբ ներգրավված մնալ նորմալացման գործընթացում և հույս է հայտնել, որ ի վերջո գործընթացը երկու երկրներին բավարարող ավարտ կունենա։ Իրանի ինդիմադիր առաջնորդները իրենց աջակիցներին կոչ են արել այսօր իսլամական հեղափոխության 31-րդ տարեդարձի օրը իշխանության դեմ բողոքի ակցիաներ անցկացնել։ Ի պատասխան իշխանությունները զգուշացրել են, թե անվտանգության մարմինները պատրաստ են կանխել և ճնշել հակաիշխանական ցանկացած գործողություն։ Այսօր Թեհրանի մի շարք թաղամասերում արդեն տեղի են ունեցել բախումներ։ Իշխանամետ ցուցարարների կողմից հարձակման են ենթարկվել, սակայն դեպքի վայրից անվնաս հեռացել են ընդդիմության լիդերներից Մեհդի Քարուբին և նախկին նախագահ Մոհամադ Խաթամին։ Թեհրանի ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը հեղափոխության տարեդարձի արդիվ ելույթ ունենալով 100 հազարավոր մարդկանց առջև հանդիսավորությամբ ազդարարել է, թե Իրանը այլևս միջուկային տերություն է, քանի որ արտադրել է 20%-ի հարստացված ուրանի առաջին խմբականակը։ Արևմտյան լրատվական գործակալությունները նշում են, որ բարձր աստիճանի հարստացված ուրանը կարելի է օգտագործել և որպես վառելիք, և որպես նյութ միջուկային ռումբ ստեղծելու համար։ Եվրամիության անդամ երկրների առաջնորդները այսօր Բրյուսելում քննարկել են Հունաստանում շարունակվող ֆինանսական ճգնաժամը հաղթահարելու և այդ երկրին աջակցություն ցուցաբերելու հնարավորությունները։ Բյուջեի դեֆիցիտը հաղթահարելու և երկրի պարտքերի ծավալը կրճատելու նպատակով Հունաստանի կառավարությունը ներկայացրել էր ծախսերի կրճատման ծրագիր, որը դժգոհությունների առիթ էր դարձել։ Երեկվանից Հունաստանում մեկնարկել է 24 ժամյա գործադուլ։ Հունաստանի խնդիրները կարող են արժեզրկել Եվրոն և վնասել Եվրոգոտու այլ երկրների տնտեսությանը, մտահոգիչ են Պորտուգալիայի և Իսպանիայի տնտեսական ցուցանիշները, որոնք կարող են լուրջ անկում արձանագրել։ Եվրամիության նախագահ Հերման վան Ռոմպեյն ասել է, թե Եվրոգոտու երկրները համակարգված քայլերով կօգնեն Հունաստանին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ասել է, որ միությունը կաջակցի Հունաստանին, եթե աթենքը գործի համաձայն միության կանոնների։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության հաղորդագրության համաձայն Արտաշատ Երևան մայրուղուց փետրվարի 8-ին բերման է ենթարկվել Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի ազգությամբ Քուրդ Հուսեյն Մոհամադ Ամին Կալեկանի Թազե Կանդը, որի ավտոմեքենայի զննությամբ հայտնաբերվել է 4 կիլոգրամ 700 գրամ ափիոն տեսակի թմրամիջոց։ Մամուլի միջազգային ինստիտուտը զեկույց է հրապարակել աշխարհում մամուլի ազատության իրավիճակի վերաբերյալ, որի համաձայն կալանավորված լրագրողների թվով Իրանը աշխարում առաջատարն է։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր ավարտվեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակության երրորդ այցը Լոնդոն։ Երեկոյան կայացել է նախագահի այցի ընթացքում նախատեսված հիմնական հանդիպումները։ Սերժ Սարգսյանը նախանդիպել է Թագուհի Եղիսաբեթ II-ին, այնուհետ արտգործնախարար Դեյվիդ Միլիբենդին, իսկ ավելի ուշ Վինձորյան պալատում հանդիպել է արքայազն Չարլզին։ Այստեղ էլ տրվել է Երևան իմ սեր նախագծի մեկնարկը։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունն արդեն վերադառնում է Երևան։ Թագավորական ընտանիքի հետ նախագահի հանդիպումները եւ նախագահի երրորդ այցը ամփոփում է մեր թղթակից Լուսինե Գրիգորյանը Լոնդոնից։
Այսօր ավարտվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի երրորդ աշխատանքային այցը Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն։ Առավոտյան Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցից հետո պատվիրակությունը վերադարձավ Հայաստան։ Հարցազրույցի մանրամասները հայտնի կլինեն ավելի ուշ։ Եթե փորձենք ամփոփել նախագահի այցը, ապա ակնհայտ է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները այս ընթացքում ուշադրության կենտրոնում էին։ Նախ Սերժ Սարգսյանը ուղերձվեց Թուրքիայի նախագահին Թուրքիայի օթային տարածքով անցնելիս և վճռական քայլերի կոչ արեց Աբդուլա Գյուլին։ Ապա Չեթեմ Հաուզում ունեցած իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ պատրաստվում է հայ-թուրքական արձանագրությունների փաթեթ ուղարկել ազգային ժողով վավերացման գործընթացը սկսելու համար։
Ես վերահաստատում եմ Հայաստանի Հանրապետության հետևողական նվիրվածությունն այս գործընթացին։ Վերահաստատում եմ, որ որպես խորհրդարանական մեծամասնության քաղաքական առաջնորդ բացառում են Թուրքիայի կողմից արձանագրությունները պայմանավորվածության համաձայն առանց նախապայմանների վավերացման դեպքում Հայաստանի խորհրդարանի կողմից դրանց վավերացման կապալում։
Նա նաև ասաց, որ եթե հաստատվեն կասկածները, թե Թուրքիան ընդամենը ժամանակ է ձգձգում, Հայաստանը ստիպված կլինի դադարեցնել գործընթացը։
Եթե այսօր իմի դերերը լինեն, ապա պետք է ասեմ, որ մենք պատրաստ ենք շարունակելու այն և ավարտելու այն գոնայսպոլի գործընթացը, ինչ սկսել են։ Եվ եթե կարծում, որը պատրաստ չէ մինչև վերջ այս հարցում դնալու վավերացնելու արձանագրությունը, միգուցե այդ կողմից ուղարկել արդյոք շարունակելու սաշվարկը, կամ իրենց չէին արագացել արդյունքներ այս պրոցեսը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունները եղել են նաև նախագահի և Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Միլիբենդի զրույցի կենտրոնում։ Միլիբենդը խրախուսել է Հայաստանի ու Թուրքիայի ջանքերը և աջակցություն հայտնել կարգավորման գործընթացին։ Իհարկե կարևոր է նաև Երևան իմ սեր նախագծի մեկնարկը, որով Մեծ Բրիտանիան աջակցելու է Հայաստանին վերանորոգելու պատմական մշակութային արժեք ունեցող շինությունները։ Այս ընթացքում նախագահը եղավ նաև Բուքինգհեմյան պալատում, հանդիպեց Եղիսաբեթ II Թագուհու և արքայազն Չարլզի հետ, նա նաև մասնակցեց Աշիլ Գորկու ցուցահանդեսի բացմանը Լոնդոնի Թեյթ Մոդեն հանրային թանգարանում։ Թերևս սրանք էին երրորդ այցի կարևոր դրվագներ, առաջկա օրերին հայտնի կլինեն նաև Թուրքիայի Ադրբեջանի արձագանքները Հայաստանի նախագահի Լոնդոնում առած հայտարարություններին։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Թուրքիայի արձագանքը շատ չուշացավ։ Այսօր Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը ողջունել է հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացն արագացնելու Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը, շեշտելով, որ այդ պատմական գործընթացն ավարտին հասցնելը պահանջում է մեր պարտավորությունների կատարումը դրանց ամբողջության մեջ, մեջբերում։ Մեր երկրների միջև հարաբերությունների նորմալացման գործընթացի նախաձեռնության աջակցելիս մեր հիմնական խնդիրները երկու հարևան ժողովրդների միջև արմատացած անվստահությունը հաղթահարելն ու փոխադարձ վստահության և փոխըմբռնման քաջալերումն էին, ասված է Թուրքիայի նախագահի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված ուղերձում։ Մի կասկածեք, որ այս խնդիրներն առաջ տանելու մեր վճռականությունն անսասան է մնում, պայմանով, որ այդ վճռականությունը և նվիրումը փոխադարձ են։ Երկու շաբթի օրը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուղերձ էր հղել իր թուրք գործընկերոջը, որով կոչ էր արել վճռականություն և սկզբունքայնություն դրսևորել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն առաջ տանելու գործում։ Հայաստանի նախագահը նաև ասել էր, որ երբ հակասում են գործ դու խոսքը, դա ծնում է անվստահություն և թերահավատություն։ Իր պատասխանում Աբդուլա Գյուլը մասնավորապես ասել է. Ես նաև համաձայն եմ ձեզ հետ, որ պատասխանատու կառավարումը պարտավորեցնում է տեր կանգնել խոսքերին և գործով ամրապնդել դրանք։ Ուստի մենք շարունակելու ենք աշխատել նորմալացման գործընթացը առաջ տանելու ուղղությամբ, հիմք ընդունելով մեր երկու երկրների միջև ձեռք բերված փոխադարձ համաձայնությունը։ Թուրքիայի նախագահը նաև շեշտել է մեջբերում. «Մենք պետք է գիտակցենք, որ այս պատմական գործընթացը ավարտին հասնելու համար պահանջվելու է հարգել մեր ստանձնած պարտավորությունները դրանց ամբողջության մեջ, ինչպես նաև դրսևորել անհրաժեշտ քաղաքական համարձակություն և տեսլական»։ Թուրքիայի նախագահը եզրափակել է, ասելով, որ շարունակելու է անձամբ ներգրաված մնալ նորմալացման գործընթացում և հույս է հայտնել, որ ի վերջո գործընթացը երկու երկրներին բավարարող ավարտ կունենա մեջբերման ավարտ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 Լոնդոնի միջազգային հարաբերությունների թակավարական ինստիտուտում ունեցած մոտ 1 ժամ տևած ելույթի ընթացքում, անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումներին, Հայաստանի սահմանադրական դատանի որոշմանն ու արձանագրությունների վավերացման գործընթացին, հայտարարեց նաև, որ արձանագրությունների փաթեթը նախագահական նստավայրում է և ելույթից հետո իր աշխատակիցներին հրահանգելու է.
Որպեսզի այդ փաստաթղթերը ուղարկվեն Հայաստանի Հանրապետության
Ռայթմի
ժողովի վավերացման գործընթացը սկսելու համար։
Արձանագրությունների վավերացման գործընթացին այս պահի դրությամբ ընթացք չի տրվել։ Նախագահական նստավարից փաթեթը ազգային ժողով դեռևս չի ուղարկվել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Եվ այսպես, աշխատանքային օրվա ավարտին ազգային ժողովի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունից մեզ տեղեկացրեցին, թե այդ թուրքական արձանագրությունները նախագահական նստավայրից իրենք չեն ստացել։ Չի բացառվում, որ արձանագրությունները խորհրդարանում հայտնվեն վաղը, օրինակ այսօր մեզ հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց հանրապետական Գալուս Սահակյանը։ Իսկ մինչ փաստաթղթերը տեղ կհասնեն ազգային ժողով, այսօր փորձեցինք պարզել քաղաքական ուժերի տեսակետները նախագահ Սարգսյանի այդ որոշման և Չաթըմ Հաուսի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ու հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին ելույթի վերաբերյալ։ Մեզ հետ զրույցում ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե որոշումը ազգային ժողով ուղարկել արձանագրությունները և Սերժ Սարգսյանի խոսքերը, թե Հայաստանը կվավերացնի փաստաթղթերը միայն Թուրքիայի կողմից դրանց վավերացումից հետո, նորություն չեն և էական բան չեն փոխում իրավիճակում, քանի որ միևնույն է, որոշողը պետք է Թուրքիան լինի, իսկ Թուրքիան անդրդվելի է մնացել իր դիրքորոշման մեջ, այսինքն մինչև Ղարաբաղյան հարցում տեղաշարժ չնկատվի, արձանագրությունները չեն վավերացվի։ Զուրաբյանը շարունակեց, թե Սերժ Սարգսյանը ինչ-ինչ քաղաքական աշխարհներից ելնելով փորձեց անջատել Ղարաբաղյան խնդիրը հայ-թուրքական հաշտեսման գործընթացից, բայց ակնհայտ է, որ դա նրան չհաջողվեց և իշխանությունների այսպես կոչված նախաձեռնողական արտաքին քաղաքականությունը ձախողվեց։ Ըստ ՀԱԿ համակարգողի ներկայում Սերժ Սարգսյանն ունի երկու հնարավորություն. կամ շուտապույտ կարգավորվում է Ղարաբաղյան խնդիրը, հետևաբար հայ-թուրքական գործընթացն էլ ընդանում է սահուն կերպով, կամ արձանագրությունները չեն վավերացվում Թուրքիայի խորհրդարանում։
Նախաձեռնելով հայ-թուրքական հաշտեսման գործընթացը, Սերժ Սարգսյանը փորձեց մեղմացնել այն ճնշումները, որոնք առաջացել էին Ղարաբաղի հարցում, և որոնք ըստ երևույթին հետևանքի են կեղծված նախագահական ընտրությունների և մարտի 1-ի սպանդի։ Նրա հաշվարկային էր, որ կհաջողվի միջազգային հանրությանը համոզել, որ քանի որ նա լուրջ զիջումների է գնացել հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում, այսինքն համաձայնվել է այդ Ցյուրիխյան ուրացման, ցեղասպանության Ցյուրիխյան ուրացման այդ գործընթացին, ապա միջազգային հանրությունը, ողջունելով նրա համարձակեցվածքը ազգայնականների դեմ պայքարում, իրեն կազատի ճնշումներից Ղարաբաղի հարցում, բայց այդ ամբողջ քաղաքականությունը ձախողվեց։
Եթե հիշում եք, եւ արտգործնախարարն Ալբանդյանը եւ տարբեր խոսնակներ մեզ անընդհատ համոզում էին, որ հայ դիվանագիտությունը մեծ հաղթանակ է գրանցել ու կարողացել է ազգերի ինքնորոշման դրույթը ամրագրել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմքում, շարունակեց Լևոն Զորաբյանը, նշելով.
Սերժ Սարգսյանի ելույթը Չաթըմ Հաուսում լավագույն հերքումներ իր սեփական խոսնակների կողմից տարածվող ստի։ Նա ասում է. Տարածքային ամբողջականության, չգիտեմ, այդ սկզբունքի ջատագովներին ես հարցնում եմ, ուր էիք դուք, երբ փլուզվում էր ԽՍՀՄ-ը։ Դա նշանակում է, որ իրականում այսօր Սերժ Սարգսյանը գտնվում է հենց տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա քննիրը կարգավորելու ճնշումների ներքո։ Եթե դա այդպես չլներ, նա այսօր Չաթըմ Հաուսում կասեր, ես գողնակությամբ պետք է նշեմ, որ Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորվում է ազգերի ազատ ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա։
Ուշագրավ է, որ Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը նույնպես այն կարծիքը հայտնեց, թե մինչև Ղարաբաղյան հարցում տեղաշարժ չնկատվի, Թուրքիայի խորհրդարանում արձանագրությունները չեն վավերացվի։ Մանոյանին նշեցրեցինք, որ դաշնակցությունը պահանջում էր արտգործնախարարն Ալբանդյանի հրաժարականը, բայց նախագահ Սարգսյանը ոչ միայն պաշտոնանք չարեց Ալբանդյանին, այլև արձանագրությունները ուղարկեց ազգային ժողով։
Նախագահը ոչ թե անսած ձեր այդ կոչերին պաշտոնակ չարեց արտգործնախարարին, ոչ միայն պաշտոնակ չարեց,
ես քաղաքականությունը ինչ
ավարտեցի, այլև արձանագրություններն էլ ուղարկեց ազգային ժողով, դրանից հետո ինչ է պատրաստվում,
չի կարող ուղարկել, դե ասում ես ուղարկելը բան չի նշանակում դեր,
լավ, դաշնակցությունը ինչ է պատրաստվում անել,
մենք ասել ենք սրանից առաջել ազգային ժողովի պատգամավորներին, պիտի փորձենք համոզել, որ իրենք անձնապես պատմության առջև պատասխանատու լինելու, եթե վավերացնեն այս արձանագրությունները այս տեսքով։
Դիրքորոշման փոփոխ ավելի խստացում, քանի որ արձանագրությունները այլևս ազգային ժողովում են, դաշնակցությունը չի պատրաստվում իր դիրքորոշումը ավելի խստացնել և օրինակ պահանջել նաև նախագահի հրաժարականը։
Իմաստ չունի, մենք ասել ենք, որ առանցին նախագահի հրաժարական պահանջել ուրիշները անում են, որ շարունակեն ուզում են անել, մենք ընդհանուր իշխանապողտյան արդեն գնում ենք։
Ազգային ժողովում հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանին հարցրեցինք, թե ինչ են պատրաստվում անել, երբ արձանագրությունները գան ազգային ժողով։
Մենք արձանագրությունները կքննարկենք, երբ Թուրքիայի մեջ ժողովը վավերացնի արձանագրությունները, երկը այդպես ենք տեսնում, ասենք կգա արձանագրությունները ազգային ժողով, դա ընդհացակարգային նաև խնդիր է, կմնա այնքան ժամանակ, մինչև մեծ ժողովը արձանագրությունները վավերացնի կամ չվավերացնի, նոր կքննարկենք դա։
Եվ վերջում, ազգային ժողովում ինչ ճանապարհ են անցնելու արձանագրությունները, կարգն այսպես է, ստացումից հետո դրանք կներկայացվեն խորհրդարանի բոլոր պատգամավորներին ծանոթանալու համար, որից հետո Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը պետք է քննի փաստաթղթերը և միայն դրական եզրակացությունից հետո արձանագրությունները կմտնեն ազգային ժողովի օրակարգ, սակայն դա չի նշանակում, թե փաստաթղթերը մեխանիկորեն կքննարկվեն ու կդրվեն քվեարկության։ Այդ հարցը դեռ պետք է որոշի տվյալ նիստում ազգային ժողովը նախագահողը, սկսել քննարկումը և դնել քվեարկության, թե ոչ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական ժամանակօրաթերթի հրատարակիչ Դարեսկիս ՊՍՊ-ի գույքի վրա երեք արգելանք է դրվել Ռոբերտ Քոչյանի ընտանիքի հարուցած կատարողական վարույթի հիման վրա։ Հիշեցնեմ, այս տարվա հունիսին Երևանի կենտրոն և Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը վճռեց Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի, Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի կրտսեր որդու Լևոն Քոչյանի հայցը ընդդեմ Հայկական ժամանակօրաթերթի և Դարեսկիս ՊՍՊ-ի բավարարել մասնակի, պահանջել տպագրված տեղեկատվության հերքում և բռնագանձել 3,300,000 դրամ։ Դատարան ներկայացված հայցելումի համաձայն օրաթերթի հրապարակած տեղեկությունները մեջբերում եմ, հիմք են դարձել օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի որդու Լևոն Քոչյանի անունը Հայաստանի Հանրապետության վարկանիշը գցելու, վարկաբեկելու և միջազգային հանրության առաջ հայերին որպես խուլիգան և հանցագործ ներկայացնելու և համանման որակներով պիտակավորելու համար, ինչը դիպչում է Հայաստանի Հանրապետության հանրային շահերին ևս մեջբերման ավարտ։ Երեք հայկական ժամանակօրաթերթը ստիպված է եղել վճարել տուգանքը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայկական ժամանակօրաթերթի տնօրեն Աննա Հակոբյանն ասում է, մեծ դժվարությամբ, բայց վճարել են 3 միլիոն տուգանքը, պարզելով, որ իրենց թերթը հրատարակող Դարեսկիս ընկերության գույքի վրա կալանք է դրվել։ Աննա Հակոբյանն ասում է, իրենց գույքի վրա կալանք է դրվել, չնայած իրենք տարաժամկետ վճարման համար բանակցություններ էին վարում, առաջարկելով ամսական 300,000 դրամով 1 տարվա ընթացքում վճարել տուգանքը։
Անիմաստ էր արդեն մեր բանակցությունները, որովհետև մենք օրաթերթ ենք եւ շրջանառություն ունենք, հատկապես որ իրենք պատրաստում են գային եւ կնքեին նաև դրամարկղը, և մենք ստիպված եղանք նույն օրը ամեն ինչ անել այդ գումարը վճարելու համար, որպեսզի մեր բնական գործունեությունը չխաթարվի։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի կրտսեր որդու Լևոն Քոչյանի հայցն ընդդեմ հայկական ժամանակօրաթերթի, որով նա պահանջում էր հերքել Դուբայում ձերբակալվելու վերաբերյալ օրաթերթի տպագրած լուրն ու վճարել ավելի քան 16 միլիոն դրամ տուգանք, դատարան մտավ անցյալ տարվա ապրիլին։ Անցավ ներպետական բոլոր դատականացյանները, արդյունքում առաջինացյանի դատարանը հայցը բավարարեց մասնակի, պարտավորեցնելով Դարեսկիս ընկերությանը վճարել 3,620,000 դրամ, իսկ վերաքննիչ դատարանը այդ գումարը իջեցրեց 3 միլիոնի։ Աննա Հակոբյանն ասում է, թերթի համար մեծ գումար է։
Դա այն գումարն է, որ Ռոբերտ Քոչյանի որդին վճարել է իր փաստաբաններին։ 3,300,000 դրամը փոքր գումար չի թերթի համար, լուրջ գումար է, և իհարկե մենք ֆինանսական լարվածության մեջ կհայտնվենք այդ գումարի պատճառով։ 3 միլիոն դրամը իհարկե մեզ ֆինանսական բարդություններ կպարգևի չակերտավոր, բայց կհաղթահարեք։
Հայկական ժամանակի տնօրենն ասում է, չնայած մնացած 12.5 միլիոն դրամի մասով դատարանը չի բավարարել հայցը, սակայն իրենք չեն համարում, որ արդար դատաքննությունը տեղի ունեցել։
մեր բոլոր միջնորդությունները, որոնք նպատակ ունեին ի վերջո ցույց տալ ճշմարտությունը դատարանում եւ ապացուցել մեր ճշմարտացիությունը, մերժվեցին։ Կարող եմ արդիք ասեմ, դե նա 16 միլիոներ, 3 միլիոնը դատան էլ ինչ որ բան արելա։ Իրականում նորմալ դատական քննություն անցկացնելու դեպքում մենք կապացուցեինք մեր ճշմարտացիությունը եւ որևէ ֆինանսական հատուցում մեզանից չէր կարող դատանը պահանջել։
Աննա Հակոբյանը դատական այս գործընթացը համարում է իրենց վրա ճնշում գործադրելու հերթական փորձ։
Այս դատական process-ը ամբողջությամբ ես համարում եմ մեր թերթի դեմ իրականացվող ճնշումներին հերթական մի մասը, ճնշումներ, որոնք ավելի մեծ թափ են ստացել հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի բանդարկությունից եւ մարտի 1-ից հետո։ Սա ընդհանրապես այդ շղթայի մի մասն է։ Այլ հարց է, թե որքանով է ճնշումների օպերացիան, որ իրանք բարբերաբար իրականացնում են, որքանով է իր նպատակին հասնում, իհարկե չի ստացվում։
Հայկական ժամանակի տնօրենն ասում է, դիմելու են եվրոպական դատարան, քանի որ իրենց այդպես էլ Հայաստանի դատարաններում հնարավորություն չեն տվել ապացույցներ ներկայացնել իրենց հրապարակման վերաբերյալ։ Ընդունվելու դեպքում սա կլինի հայկական ժամանակ օրաթերթի երկրորդ հայցնն դեմ Հայաստանի երկրորդ նախագահի ընտանիքի։
Ամենայն հավանականությամբ մենք կդիմենք Եվրոդատարան եւ ֆինանսապես եւ բարոյական առումով մենք հետամուտ կլինենք, որ Եվրոդատարանում այս գործը լսվի եւ բացահայտվի ամբողջ իրականությունը։ Եվրոդատարան հիմա մենք ունենք հայց Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ եւ այդ հայցը վերաբերվում է արտակարգդրության օրերին մեր տպագրության խոչընդոտելուն, այսինքն մենք 21 օր չտպագրվեցինք։
Հոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն իր 2009 թվականի զեկույցում փաստում է, որ տարին առանձնացել է լրատվամիջոցներին եւ նրանց աշխատակիցներին առնչվող դատական գործերի առատությամբ։ Զեկույցը հավելում է, որ որոշ դեպքերում դատարաններն օգտագործվում են լրատվամիջոցների վրա ճնշումներ գործադրելու համար։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մայրաքաղաքում բողոքի ալիք են բարձրացել մանրածախ առևտուր իրականացնողները։ Նրանք բողոքում են Երևանի ավականու տեղական տուրքերի եւ վճարների 2010 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին որոշման դեմ։ Այն վնասում է անմիջականորեն իրենց։ Որոշման համաձայն ավելացել են հիմնականում այն տեղական տուրքերը, որոնք վնասում են մանր բիզնեսին։ Թեմային անդրադառնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Սամվել Բարեղամյանը փոքրիկ խանութ ունի Երևանի Նոր Մարաշ թաղամասում, ասում է, որ իր առևտրի կենտրոնի տարեկան շրջանառությունն անցած տարի 5.5 միլիոն դրամ է կազմել։ Ծխախոտ ու ոգելից խմիչք իրացնելու համար համայնքի թաղապետարանին տարեկան գտրվածքով վճարել է մոտ 40,000 դրամ որպես տեղական տուրք։ Այս տարի քաղաքապետարանի աշխատակիցները եկել ու պահանջել են կատարել վճարումները նոր սակագներով։ Տարվա համար դա կկազմի 240,000 դրամ, 6 անգամ ավելի։ Հիմա հաշվիչը ձեռքն առել ու հաշվարկներ է անում։
Ամուր ֆիլմի շրջանառության մոտնապես 7-8% կազմում է սիգարետի վաճառը եւ այդ կամ կազմում օղու վաճառը։ Գումարած 10% եկամուտ հանած 440,000, 44,000 դրամ է իմ ամբողջ տարվա եկամուտը եւ ուրեմն օղուց եւ ծխախոտի վաճառքից։ Իզնից պահանջում են ամեն մեկի համար 60,000։ Ես էլ դուժում եմ ամեն մեկի մեջ 16,000 դրամ։ Հիմա ինձ ձեռք է տալիս ապահել, թե չէ։ Իհարկե չէ, բիզնեսին օգուտ տվին, թե խանգարի։
Նախկինում Երևանի թաղապետարաններն էին սահմանում տեղական տուրքերն ու վճարները։ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունից հետո թաղապետարանները լուծարվեցին ու Երևանի ավականում տրվեց այդ լիազորությունը։ Ավականին էլ վերցրել ու քաղաքը բաժանել է 3 գոտու, առաջին գոտու համար ծխախոտի եւ ոգելից խմիչքի իրացման թույլտվության գինը սահմանել է տարեկան 240,000, երկրորդ գոտու համար 120,000 եւ երրորդ գոտու համար 60,000 դրամ։ Այս փոփոխությունից անհանգիստ են առևտրի փոքր կետերի ու կրպակների տերերը, ովքեր հիմնական առևտուր ապահովում են, եթե ոչ խմիչքի, ապա ծխախոտի հաշվին եւ ավականու հաշվարկներով ընդգրկվել են առաջին կամ երկրորդ գոտու մեջ։
8 քառակուսի մետրանոց խանութն էլ մուծի 250,000 դրամ, 500,000 քառակուսի մետրանոց խանութն էլ մուծի այդքան։ Երբ որ անում է օրական 10 միլիոնի առևտուրն այլ այդքան փող վճարի, երբ որ անում է 10,000-ի կամ 15,000-ի առևտուրն այլ այդքան վճարի։
Starը, SAS-ը, իրանք նույն 240,000-ն են վճարում, ինչ որ իմ փոքրիկ խանութը։
Տիկին Շուշանի մթերային խանութը, որ 8 քառակուսի մետր տարածք ունի, Նոր Մարաշ թաղամասում է, ընդգրկվել է առաջին գոտու մեջ, որպես կենտրոնական տարածքի առևտրի օբյեկտ։
Ես նույնիսկ մտածեցի, որ փակեմ, բայց ես աշխատող մարդ եմ, գնամ, որպես ինչ ժամանակի չուտ ավելի ես ծուլանան վերեն գնեն տանը։
Ամենաբարձր սակագները սահմանվել են առաջին գոտու համար, որտեղ ընդգրկված է քաղաքի կենտրոնն ու նաև հարակից, ասենք Նորք Մարաշ թաղամասը, որտեղ առևտուր իրականացնողները վստահեցնում են, թե կենտրոնական փողոցների նման առևտուր իրենք չեն էլ կարող երազել։
Ժամերով կանգնի, ես հիմա հաճախորդ կգա, թե չգա, այն էլ որ կգա, կասի գրի, հա, գրի, հեսա կբերեմ, բաղը կբերեմ, մի ամիս հետո կբերեմ։
Այստեղ բնակիչները շատ քիչ են, որտեղ որ մի հոգի կամ կծխի կամ չի ծխի, կամ կխմի կամ չի խմի, խմում են տոների կապակցությամբ, տեղ էլ գնացող չկա այստեղ, որ ասես իրար տուն հյուրը գնան, վերցնեն օղի տանեն, հասկանում եք, այն տարածքը չի, որտեղ որ 240 000 տարեկան կարողանաս վճարես լիցենզիայի համար, մեր մոտ ոչ մեկ չի քայլում փողոցներով։
Տարեց տարի ինենց են բարձրացնում, որ հա այս ընտանիքն է թոսովի մատնվի, ես հասկանում եմ, որ սա սուպերմարկետներն իրանցնա, սա մեծ սասերը, մասերը։
Երևանի քաղաքապետարանի եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչության պետ Գայան Հակոբյանն ասաց, թե քաղաքը գոտիավորել են ըստ համակարգային նշանակության փողոցների, օրինակ Արմենակյան փողոցը ըստ այդ գոտիավորման համարժեք է Մաշտոց պողոտային կամ Աբովյան փողոցին։
Եթե հաշվի առնեք, որ Կոմիտասի տարածքը երկրորդ գոտում է ընդգրկվել, Նորք Մարաշը առաջի գոտում, բոլորովին խելքին մոտ բան չի, էլի հասկանում եք, որ Նորք Մարաշի տարածքը առաջի գոտում վճարի 240 000, դա շատ մեծ գումար է։
Քաղաքապետարանի եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչության պետ Գայան Հակոբյանը պնդեց, որ խնդիրը մանրամասն ուսումնասիրել են մինչև ավականուն ներկայացնելը։
Մեզ օրենքը հիմա թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք ըստ մակերեսով, ծավալով, քառակուսի մետրով կարողանանք դրույքաչափեր սահմանել։ Մենք պետք է ունենանք Երևան համայնքում միասնական դրույքաչափ և գոտիավորման սկզբունքը մեզ օրենքը թույլ էր տալիս։ Լավագույն լուծումներ, լավագույն տարբերակներ։
Գայան Հակոբյանն ասաց, որ դիմել են կառավարություն օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալու խնդրանքով։ Տեղական Թուրքերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ են անհրաժեշտ, որոնք հնարավորություն կտան տեղական Թուրքը սահմանել ըստ առևտրի կենտրոնի զբաղեցրած տարածքի յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար։ Քանի որ նախկին համայնքներում գործող դրույքաչափերը մինչ այս տարբեր են եղել, ուստի այժմ նոր դրույքաչափերի պարագայում անհատ ձեռներեսների կրած վնասի չափերը ևս տարբեր են, բայց մի եզրակացություն իրենց համար արել են փոքր բիզնես վարողները։
Ուրեմն նշանակում է մեր մեծ օլիգարխները բացեն մեծ խանութներ, իսկ սովորական փոքր եւ մանր եւ միջին բիզնեսը, որը հազիվ իր խանութով պահում է իր տունը, ընդհանրապես մահանա, օլիգարխը ավելի խոշորանա, իսկ մանրներին վերացնենք, տրորենք, անցնենք վրայով, այդպես, հա։
Հիմնական նպատակը նաեւ փոքրին վերացնել է, վերջ։ Սա մենակ ունի այդ միտումը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Դեռևս նախորդ տարվանից պարբերաբար գործադուլ էին հայտարարում Կապանի նախկին լեռնահարստացման կոմբինատում ներկայիս Dino Gold Mining Company ընկերությունում աշխատողները։ Նրանք պահանջում էին աշխատավարձերի բարձրացում, գիշերային աշխատանքի համար բարձրացություն, աշխատանքային պայմանների բարելավում։ Արդյունքում սակայն ոչ միայն աշխատողների պահանջները չբավարարվեցին, այլև սկսվեցին կրճատումներ։ Բողոքի և կրճատումների վերջին ալիքը Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձում։
Կապանի Dino Gold Mining ընկերությունում աշխատող բանվորներից ավելի քան 50-ի կրճատման որոշումը տարեսկզբից է իրագործվում։ Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց ձեռնարկության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Նորայր Աղայանը։ Նա ասաց, որ կրճատումները պայմանավորված են համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի շարունակվող անհարմարություններով։
Ուղղակի բավարար աշխատացություն ենք բոլորի համար։
Բանվորները սակայն վստահեցնում են, որ կրճատվողների ցուցակում նախ ընդգրկվել են կոմբինատում հաճախակի կազմակերպվող և հատկապես վերջին Փետրվարի 4-ի գործադուլին մասնակցածները, շուրջ 250 բանվոր գործադուլի միջոցով կոմբինատի ղեկավարներից պահանջել էր բարձրացնել աշխատավարձերը և ստեղծել աշխատանքային նորմալ պայմաններ, սակայն բարձր աշխատավարձի փոխարեն բանվորները փաստորեն ստացան գործազուրկի կարգավիճակ։ Նրանց հանձնվել են ծանուցագրեր, որտեղ նշված է, թե աշխատանքից ազատվում են աշխատանքային օրենսդրությունը խախտելու համար։
Գործադուլին մասնակցելու համար տենց չենք նեկացել աշխատանքը։
Ասել են, որ գործադուլին մասնակցելու համար են ձեզ կրճատում։
Ոչ, ոչ, եթե հոդվածը աշխատանքային օրենս կոպիտ հաստում
է։ Գործադուլին մասնակիցներից քանի հոգու են կրճատել։
Մոտ մի 30 հոգի, այսօր է լուրաստացել 21 հոգ։
Իսկ ձեզ նախապես գուշացնում են, որ եթե գործադուլ անեք, ձեզ դրա համար աշխատանքից կհեռացնեն։
Ինքը միշտ էր ասում այդ բանը։
Տնորենը, հա։
Հենց ինքը։
Կոմբինատի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պատասխանատուից պարզաբանումներ խնդրեցին և հարցրին, իսկապես կրճատումների իրական դրդապատճառը գործադուլներին մասնակցելն է։
Աշխատանքի չներկայանալու համար, բնականաբար իրանք մասնակցել են այդ գործադուլին, եթե չեն ներկայացել աշխատանքին, կարողա չեն մասնակցել, բայց էլի չեն ներկայացել աշխատանքին, ես չգիտեմ։
Կապանում իրենց իրավունքների մասին հիշեցրած բանվորները գործազուրկ դառնալուց բացի արժանացել են նաև ոստիկանության աշխատակիցների ուշադրությանը։ Աշխատանքի զրկված բանվորներից ոմանք 3 ուշ երեկոյան հրավիրվել են ոստիկանություն զրույցի։
Հասկացանք իրար, ասենք տանը ինչ արում եք, որ ենք սահմաններում ենք, ոչինչ բան չունենք ձեր դեմ, այդքան բան։
Բայց ոստիկանություն են տանում արդեն գործադուլան։
Դե, դենց էր, ես ինչ իմանամ հիմա, բարեն են, պատճառաբանում են, որ դեց այդ ղեկավարություն նորից հազանգ էլ, որ գործադուլ արմողները, այսինքն աշխատանքի ազատվածները եկել են, և դրանց համոզում են մնացածին, որ չգնան աշխատանքի, ու խանգարում են իրանց բնականոն աշխատանքը, այսպես ասած։
Կապանի կոմբինատում գործադուլները պարբերական բնույթ են կրում ներկայիս կանադական սեփականատիրոջ օրոք։ Վերջին զարգացումների առնչությամբ զրուցեցին ձեռնարկության արմիության նախագահ Սուրեն Թումանյանի հետ։ Նրան հարցրինք, թե ինչպես է մեկնաբանում այն հանգամանքը, որ հայրենի երկրում աշխատանք կորցրած մարդուն կանչում են ոստիկանություն։
Պարզապես տարել է, զորզով խոսացել է, որ պետք չէ էլի, եթե դուք աշխատանքից ազատվել եք, պետք չի գնալ ձեռնարկություն առավելևս տենց մամուրների հետ տենց ագիտացիայի խնդիրներով զբաղվել։
Այսինքն կանադական սեփականատերերին պատկանող կոմբինատը տարբեր միջոցներով, այդ թվում ոստիկանության աջակցությամբ է զգուշանում գործադուլներից, հարցրինք Նորայ Ռաղայանին։
Ստիպեն, որ գործադուլ չլինի, նման սահմանումը ընդհանրապես ճիշտ չէ, այս բաներով չենք զբաղվում, մենք կարող է դիմաց լինենք ոստիկանությանը և խնդրած լինենք, որ իրենք օժանդակեն, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր չեն հանդիսանում մեր ընկերության աշխատակիցները տվյալ պահին, չկարողանան մուգտ գործել մեր ընկերության տարածքում։
Հիմա Կապանի կոմբինատում աշխատում է 1060 մարդ, կոմբինատի ղեկավարները հարյուրավոր բանվորներին կրճատելու հանգամանքը պայմանավորում են 2008 թվականի աշնանը ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակով։ Բանվորներն ու փորձագետներն էլ պնդում են, որ անկախ ճգնաժամից Հայաստանի բնական պաշարներն օգտագործող օտարերկրյա գործատուներին ձեռնտու է աշխատատեղերի կրճատումը, քանի որ նրանց նպատակն է քիչ ծախսերով մեծ եկամուտներ վաստակելը։ Անցյալ տարվա փետրվարին հիշեցնենք, Սերժ Սարգսյանը Սյունիքի մարզացելելով հայտարարել էր, թե հանգամանքային ձեռնարկությունները պետք է ձեռնպահ մնան կրճատումներից։ Կապանի կոմբինատի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուին հիշեցրինք այս մասին։ Նա պատճառաբանեց, թե կրճատումների ձեռնպահ մնալը կապված է հնարավորությունների հետ։ Իդեպ, հանքարդյունաբերության ոլորտի գործունեության համար կարևորագույն նախապայմանը հիմա ինչ վիճակում է, հարցրին կոմբինատի ներկայացուցչին։
Ինչ վերաբերում է պղնձին և ոսկուն, ապա գները որոշակիորեն բավարար մակարդակի վրա են տվյալ պահին գտնվում, բայց պետք է նշել, որ նրանք դեռևս շատ անկայուն են։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Թարգմանած հատվածում էլ թերթեն Կորվա Մամուլ է ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագիրը մեկնաբանում է ԱՄԵԿ Plus-ի անցկացրած մի հարցման արդյունքները, որով փորձ է արվել պարզել քաղաքացիների արձագանքը գազի սակագների, ի հետևանք նաև առաջին անհրաժեշտության մի շարք ապրանքների և ծառայությունների գների առաջիկա բարձրացմանը։ Հոդվածագիրն արձանագրում է. Հարցման նպատակը հետևյալն էր. Պարզել, արդյոք դժգոհ քաղաքացիները պատրաստ են դուրս գալ փողոց և ցույցերի միջոցով պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Ճնշող մեծամասնության պատասխանը բացասական էր. Անիմաստ է, անօգուտ։ Նման պատասխանից իշխանությունները երևի կուրախանան։ Ինչ լավ է, ժողովուրդը պատրաստ է էլի անտրտունջ ձգել գոտիները, իսկ դա նշանակում է, որ մենք կարող ենք դրանք էլ ավելի արձակել։ Իսկ ընդդիմությունը հավանաբար այս դիտարկման հետ չի համաձայնվի և կասի, որ դա սուտ է, որ իրականում ժողովուրդը լի է վճռականությամբ և այլն։ Ինչ արած, ընդամենն արձանագրում եմ իրականությունը, չնայած կառավարությունն ամեն ինչ անում է սոցիալական բունտ հրահրելու համար, այն չի հրահրվում։ Ֆրանսիայում նման դեպքերում մարդիկ անշուշտ դուրս կգային փողոց, և նրանց կկազմակերպեին ոչ թե ընդդիմադիր ուժերը, որոնց միշտ կարելի է կասկածել իշխանատենչության մեջ, այլ արմիությունները, որպես աշխատավոր մարդկանց պաշտպան։ Մենք իհարկե Ֆրանսիա չենք, մեր մշակույթն է ուրիշ։ Հայերը ապստամբում են ոչ թե փողոց դուրս գալով, նրանք ապստամբում են ինքնաթիռի տոմսառնելով և մեկընդմիշտ հայրենիքից հեռանալով։ Հայկական ժամանակի խմբագիրն արձագանքում է դաշնակցական պատգամավոր Արծիվիկ Մինասյանի այն դիտարկմանը, թե Սերժ Սարգսյանին իշխանությունից հեռացնելու սահմանադրական միակ եղանակը իմպիչմենտն է, ու քանի որ կոնգրեսը ներկայացված չէ խորհրդարանում, նշանակում է չի կարող սահմանադրական ճանապարհով իշխանափոխություն իրականացնել, որովհետև իմպիչմենտի գործընթացը խորհրդարանում է իրագործվում։ Այս կապակցությամբ ՀԺ-ի խմբագիրը նշում է. Կարծում եմ պարոն Մինասյանը եւ ԱԺԼ-ի մի քանի падգամավորներ պետք է տեղյակ լինեն, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը քաղաքացիներին իրավունք է տալիս խաղաղ առանց զենքի անցկացնել հանրահավաքներ, երթեր, ցույցեր։ Քաղաքացիները ունեն նաեւ գործադուլների, հացադուլների եւ այլ ակցիաների իրավունք։ Ու եթե պատկերացնենք մի վիճակ, որ Հայաստանի 1 միլիոն քաղաքացիներ հանրահավաք են անում եւ գործադուլ, պահանջելով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, կարծում եմ պիտի ընդունենք, որ իմպիչմենտը սահմանադրական իշխանափոխության միակ ճանապարհը չէ։ Հայոց աշխարհթերթը հակադարձել է ռուսաստանյան որոշ լրատվամիջոցներում օրերս տեղ գտած մի քանի հրապարակումներին, որոնցում տվյալներ են հրապարակվել Հայաստանի բարձրագույն իշխանության ներկայացիչների, ինչպես նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ունեցած մեծ հարստության մասին։ Հոդվածագիրը նման լուրերը որակում է կեղծ կամ, ինչպես ասում են, բադիկ և նշում։ Բադիկի մեխանիզմը չափազանց պարզունակ է և վերջին տարիների ընթացքում բազմից փորձարկված։ ՀԱԿ-ի վերլուծական խումբը մատից տծած տեղեկանք է կազմում այս կամ այն անձին իբր պատկանող սեփականության թվարկմամբ։ Այնուհետև տեղեկանքը որոշակի գումարի դիմաց տեղադրվում է մի որևէ ռուսաստանյան լրատվամիջոցում, տվյալ դեպքում դա ՎԵԿ-ն է։ Դրանից հետո նյութը արտատպվում է ՀՀՇ-ական թերթերում, բայց արդեն ռուսաստանյան լրատվամիջոցի վկայակոչմամբ։ Իրականում իրենց իսկ օրինաց տեղեկություններին, այսպես ասած, արժանահավատություն հաղորդելու համար։ Իհարկե, հեռու ենք մտքից, թե հայրենի պաշտոնյանները կարիքավոր մարդիկ են, ընդհակառակը, նրանք որպես կանոն բավականին ունևոր են, ինչը պարունակում է և դրական կողմեր, և բացասական։ Կապիտալ թերթը հարցազրույց է տպագրել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստան այցելած պատվիրակության ղեկավար Մարկ Լուիսի հետ։ Հարց. Ակնկալվում է, որ մինչև տարեվերջ Հայաստանի պետական պարտքը կկազմի ՀՆԱ-ի շուրջ 40%-ը, վտանգավոր է արդյոք այդ ցուցանիշը։ Պատասխան. Այդ հարցին միանշանակ պատասխան չկա, դա կախված է տնտեսության կառուցվածքից, տնտեսության ընդհանուր հեռանկարից և այլն։ Չեմ փորձում խուսափել հարցից, սակայն եթե նայում ենք ՀՆԱ արտաքին պարտք հարաբերակցությանը, ապա այո, վերջին տարում այն աննախադեպ մեծացել է Հայաստանում, սակայն երկու այլ գործոն կարող եմ մատնանշել։ Նախ, այդ հարաբերակցությունը թեև մեծացել է, սակայն տակավին հեռու է շատ երկրների ցուցանիշներից, հատկապես զարգացած երկրների ցուցանիշներից, որոնք կարիք ունեն մեծ ներդրումների։ Երկրորդ, Հայաստանի արտաքին պարտքի մեծ մասը արտոնյալ է։ Եթե նայենք պարտքը նրա հարաբերակցությանը, ապա դա կարող է ձեզ փոքրին սխալ պատկեր տալ, թե իրականում ինչքան է Հայաստանի պարտքի բեռը, որովհետև պարտքի մեծ մասը տրված է բավական երկար ժամանակով և արտոնյալ պայմաններով, ցածր տոկոսադրույքներով, այնպես որ մի երկրում ՀՆԱ-ի 50%-ի չափով արտաքին պետական պարտքի բեռը կարող է շատ տարբեր լինել մեկ այլ երկրում նմանատիպ ցուցանիշից։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում հաստատել է մշակված հայեցակարգը, որով փորձելու է խստացնել պայքարը ինքնակամ շինությունների դեմ։ Այս մասին հաղորդում է իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը։ Մինչ կառավարությունը փորձում է պայքարել մայրաքաղաքի ինքնակամ շինությունների դեմ, Լոռու մարզում հողատարերը փորձում են վերականգնել իրենց սեփականության խախտված իրավունքը։ Մարզի շնող և Թեղուտ գյուղերի 10 հողատարերի գործն ուղարկվել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Վանաձորում գործող Պոպլեքս հաստաբանական գրասենյակը օգնում է վերականգնել հողատարերի իրավունքները։ Վիճարկվում է այն փաստը, որ անհրաժեշտություն չկար հանրային գերակշռ ճանաչելու և սեփականության իրավունքից դադարեցնելու ու հարկադիր օտարելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք Լոռու մարզից։
Եվրոպական դատարան ուղարկված գործերի տերերը կառավարության դեռ 2007 թվականին ընդունված որոշման ընդդիմացողներ են։ Նրանք հրաժարվում են իրենց հողերը վաճառել Արմինեն Քափր Պրոգրամ ընկերությանը։ Միջդեռ կառավարության որոշմամբ նրանց, ինչպես նաև Շնողի ու Թեղուտի շուրջ 82 հեկտար հողատարածք օտարվել է ընկերությանը հանգշագործման նպատակով։ Կառավարությունը Թեղուտի ծրագրի իրականացման շահը գերակայում է օտարվող սեփականության սեփականատերերի շահերից։ Փաստաբան Կարեն Թումանյանը սակայն գտնում է, որ առանց գերակշռ հարցակելու էլ հանքարդյունաբերող ընկերությունը կարող էր օգտագործել հողատարածքները, դրանք գնելով հողատերերից այնքան գումարով, որքանով կվաճառեին տերերը։
Գտնում ենք, որ դա համարժեք փոխհատուցում չի, այն պայմաններով, որ կադաստրային արժեքը տվյալ գոտում 222 դրամ է, 100 հաշվարկով 17 անգամ պակաս է հաշվարկվել կոնկրետ գույքի արժեքը, չի հաշվարկվել եկամուտները և չի հաշվարկվել որոշ գույքի տեսակներ, մասնավորապես օրինակ ծառերի արժեքը։
Փաստաբանը եվրոպական դատարան ուղարկված գործերում բացի կադաստրային արժեքի ցածր գներով հողերի գրման գործընթացից վիճարկում է նաև Հայաստանի դատարաններում հողատերերի նկատմամբ անարդար, այսինքն անհավասար պայմանները։
Միջնորդությունները ներկայացրել չի բավարարվել փորձաքննություն նշանակելու վերաբերյալ կամ դատարանը պարտավոր է նշանակելու եւ չի նշանակել։ Վիճարկում ենք, որ եվրոպական դատարանը պետք է նայի այն փաստը, որ զրկված են եղել դատական համակարգից ամբողջությամբ օգտվել։
Թեղուտ ընկերության տվյալներով իրենք չեն կարողանում գնել կառավարության կողմից իրենց օտարված 22 միավոր հողերը։ Ընկերության գործադիր վարչության անդամ Ռուբեն Պապոյանը պնդում է, թե իրենց առաջարկած գինը ամենևին էլ ցածր չէ։
Իրանց խոսքն է, ասում են, մենք մեր գյուղի հողերի տեղը լավ գիտենք, գներն էլ լավ գիտենք, ուզում ենք ավելի գումար վերցնենք ընկերությունից, քանց գնահատված է։
Ընկերության անդիմացող շնողեցի հողատերերը այլբան են ասում, Լևոն Ալիխանյանը մեծ տնտեսություն ուներ։
Անասնապահությամբ, մեղաբուծությամբ, այգեգործությամբ, հացահատիկների եւ անասնակերի արտադրությամբ։ Կիլոմետր 6000 գծամետր մենակ ցանկապատած։ Մի կիլոմետրի չափով 100 ամնոց խողովակով ջրագից ունեմ։ Մինչև 2 կիլոմետրից ավել ճանապարհ եմ կառուցել, որպեսզի կոմբայնը հասնի իմ տարածքը։ Պուֆով անասնագող եմ սարքել։ Եթե ես այդքան աշխատանք եմ թափել, երբևիցե ասենք ոչ մի փողի քանակ չկա, որ ես մտածեմ, որ ասենք կայլա դրան, բան որովհետև ինձ համար ես դա արտադրություն եմ սարքել։ 17-18 տարամիջ միլիոնավոր դրամների ծախսեր եմ արել։
Հողատերը, ինչպես եւ նրա հարևանները պնդում են, թե թեղուտ ընկերության կողմից իրենց հողերը գնահատած Oliver Group ընկերությունը հողերը նկարագրելիս մի բան է գրել, իսկ վերջնական եզրակացությունը մեկ այլ բան է ստացվել։
Հեկտարում կա 200 խնձորի ծառ մերկատու, խնձորի պոպոկի տանձի ծառ։ Իրաց մասնակետը ֆիքս էլա 200 ծառ եւ նաեւ թե ինքը նշել է ըստ հարցումների 500 կիլո բերք յուրաքանչյուր ծառից տարեկան, այսինքն եթե բազմապատկում ես 100 000 կիլոգրամի մասնախոսքը։ Իրաց մոտ ստանդարտ այդ նկարագրությունը ոչ մի կապ չունի հաշվարկի հետ, նկարագրություն հաշվի չեն առել, կատարել են պատվեր։
Սուսան Աշախյանի գործը դեռ եվրոպական դատարան չի ուղարկվել, առայժմ քննվում է հայկական ատյաններում, կինը եւս վաճառել է անասունները։ Այգի վարելահող Խոթար կնոջ ավելի քան 1 հեկտար հողը թեղուտ փակբաժնի տեղական ընկերությունը գնում է 900 000 դրամով։
Պարոն Սևակը մի շատ լավ արտահայտություն ունի, ասում է, եւ արժի արդյոք հայելի ծախել գույների թաղում։ Թող գնան ու ուզում է խափեն, ինչ մաֆիա ուզում է անեն, մենք չենք խափում, մենք շատ լավ ենք հասկանում ենք, որ մեզ էշի տեղ են դնում։ Այդքան հողի համար տալիս են 929,000 դրամ։ Մեծահոգավար գծելու եմ բանկ, որևէ մեկի թաղման ծախս ուղարկեմ այդ մեծամեծներից ու մեկի։
Արկադի Ռամազյանի 8000 մետր այգին հեկտար ու կես խոթարկը գնահատելիս եզրակացության մեջ, ինչպես ինքն է ասում, իրականությունն արտացոլված չէ։
Օբշե այդքան փողերին տալիս են 1,080,000 դրամ փող։ Տուն ունենք սարքած, ջրագից ունենք, ասենք 600 մետր ջրագից կա քաշած, 200 գիշենք ունենք սարքած տուֆով պատած, 160 հատ ծառ ունենք մեջին։
Եթե Ռուբեն Պետրոսյանի հարևանները գոնե ծառահեղ դեպքում կհամաձայնեն բարձր գնով վաճառել հողերը, նա դրան էլ համաձայն չէ։ 5000 մետր հողի սեփականատերը հրաժարվում է ապրուստի միակ միջոցը վաճառել։
200,000 մի տեղից էր 100,000 մի տեղից։
Փողով չեն կարա, ուրիշ հատվածում հող գնեք ու դա մշակեք։
Դե մի դուք փողունի դես գամարը միջքանով կտակին։
Թեղուտ ընկերության ներկայացուցիչ Ռուբեն Պապոյանն ասում է, թե իրենք 54 հեկտար հողատարածք են գնել փոխանակելու, բայց գյուղացիները հրաժարվում են նաև այս առաջարկից։ Իրենց սեփական հողը պարտադրված վաճառող գյուղացիները մտածում են գյուղը լքելու մասին։
Ես վաճառում եմ իմ ունեցվածքը ամբողջովին, դեն սկսել եմ եւ վաճառում եմ, բնական է ես ստեղից հեռանալու ճանապարհ եմ բռնել։ Եթե անցյալ տարի ժամանակ 3 տղասեր ստեղ ամուսնացած տղասեր հարգի տակ, արդեն մեկը ճանապարհել եմ գնացել է։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լորի։
Տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղի կրթական ոլորտի խնդիրների մասին խոսել եւ տարին ամփոփել է Լեռնային Ղարաբաղի կրթության նախարարը։ Նախարարի այսօր վասուլիսից մանրամասներ է հաղորդում Լուսինե Մուսահելյանը։
Իրեն կրթական բարեփոխումների ջատագով համարող Լեռնային Ղարաբաղի կրթության եւ գիտության նախարարը խոստովանում է, որ իրեն դեռևս չի հաջողվել վերացնել բուհական համակարգի առատները։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ամփոփելով տարին նախարար Վլադիկ Խաչատրյանը խոսեց կրթության ոլորտի ձեռքբերումների եւ ձախողումների մասին։
Անցել ենք 12-ամյա կրթությանը, ծրագրերն են լրիվությամբ փոխվել համարակրթության ոլորտում, նամանավանդ ավագ դպրոցի ծրագրերը, բարեփոխումների հայեցակարգը հուսադրող է, եւ այս ճանապարհը մենք պիտի անցնենք, բայց քանի որ նոր անհայտ ճանապարհ է, պարզ է, որ ճանապարհին հանդիպելու ենք բազում դժվարությունների, եւ մենք պիտի այս դժվարությունները, այս խնդիրները, հիմնախնդիրները իրենց լուծումը ստանանք եւ շարունակենք մեր բարեփոխումները։
Պարտական գործողություններից հետո նախարարի խոսքերով Լեռնային Ղարաբաղում կառուցվել է 61 դպրոց եւ 63-ն էլ վերանորոգվել։ Գործում են 23 պետական մանկապարտեզներ եւ 7 բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Կրթության ոլորտին հատկացվող պետական բյուջեն կազմում է 9 միլիարդ 300 միլիոն դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ չի փոխվել։ Անդրադառնալով բուհական համակարգին, Վլադիկ Խաչատրյանը լրագրողներին խոստովանեց, որ ինքն էլ է տեղյակ այդ ոլորտի կոռումպացվածության մասին։
Բավականին նեգատիվ երևույթներ կան, որոնց ոչ թե մենք տեղյակ ենք, այլ անմիջապես ամենայն լրջությամբ և նախարարությունը, և ռեկտորը, և պրոռեկտորները, և դեկանները հետևողական են լինում, որ նման երևույթներ, եթե արձանագրվեն, մենք իսկույն համարժեք քայլեր իրականացնենք։ Բայց միևնույն է, ինչքան էլ ես ասեմ, մի արեք, եթե ասենք վերացվել է, ես չեմ հավատա։ Կհասնենք մենք օբյեկտիվության այն դեպքում, եթե ընթացիկ քննությունները, ստուգարկները ընդունվեն թեստային եղանակով։
Կրթության նախարարն անդրադարձավ նաև Ստեփանակերտում գործող մասնավոր բուհերին, դրանք այս պահի դրությամբ 3-ն են, որոնք էլ ունեն պետական հավատարմագիր։
Այն կարծիքն է ձևավորվել, ասենք թեկուզև այդ մասնավոր բուհերի ղեկավարների մոտ կամ այնտեղ դասավանդողների մոտ, որ ասենք նախարարությունը լավ աչքով չի նայում մասնավոր բուհերին, լավ աչքով նայում է պետական բուհերին, այդպիսի բան չկա։ Նախարարությունը ստեղծել է հավասար դաշտ։ Նախարարության իրականացրած գործառույթները նպատակ ունի, որպեսզի բարձրացնի ուսման որակ, ուրիշ խնդիր չունենք։ Մենք առաջարկում ենք, որ որակյալ կրթություն տվեք մեր ուսանողներին, վերջ ուրիշ բան չենք ուզում։ Կոնկրետ ոչ թե մենք պլանավորել ենք փակել, այսպիսի բան չկա, սա խորհրդային պետություն չի, որ ինստիտուտները պիտի փակեն։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման համաձայն Լեռնային Ղարաբաղին հատկացվում է հայաստանյան բուհերում սովորելու բակալավրիատի 60 տեղ, մագիստրատուրայի 20 և ասպիրանտուրայի 5 տեղեր։ Մեր այն հարցին, թե պետպատվերով սովորող ուսանողների քանի տոկոսն է վերադառնում Լեռնային Ղարաբաղ և կատարում պայմանագրային դրույթները, նախարարը դժվարացավ պատասխանել։
Չեմ կարաթվա այն տվյալներ ասել, քանի հոգի են վերադարձել, քանի հոգի չեն վերադարձել։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Միջազգային թեմաների մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում տոնում են հեղափոխության տարելիցին նվիրված տոնակատարությունները։ Երկրում ներքաղաքական իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, ինչդեռ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը իեջուկս միջազգային հանրությանը հանդես է գալիս հերթական հակարևմտյան հայտարարությամբ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի։
Իրանն այլևս միջուկային պետություն է, Մահմուդ Ահմադինեջադի այս հայտարարությունը հնչեց այսօր Իսլամական հեղափոխության 31-րդ տարեդարձին նվիրված տոնակատարությունների ժամանակ։ Դիմելով Թեհրանի հեղափոխության հրապարակում հավաքված տասնյակ հազարավոր մարդկանց, Ահմադինեջադը հայտարարեց. Երկու օր առաջ մենք կարողացանք հասնել ուրանի 20%-անոց հարստացման, եթե անհրաժեշտ լինի նատանզի միջուկային կենտրոնում աշխատող մեր գիտնականները ուրանի հարստացման ավելի բարձր մակարդակի կհասնեն։ Պարզապես մենք դրա կարիքն առայժմ չունենք, պնդում էր Իրանի նախագահը։ Նշեմ, որ հեղափոխության օրվա տոնակատարությունների շեմին Իրանի հատուկ ծառայությունները անվտանգության արտակարգ միջոցառումներ էին ձեռնարկել։ Այս անգամ հսկողության տակ էին վերցվել ոչ միայն Թեհրանի, այլև երկրի քիչ թե շատ խոշոր բոլոր քաղաքների փողոցները։ Սպահանի այս բնակիչն օրինակ պատմում է. Անցած գիշերվանից քաղաքի գլխավոր պողոտան արգելափակված է ոստիկանների կողմից, փակեն նաև այն բոլոր փողոցները, որ տանում են դեպի քաղաքի կենտրոնական հրապարակ։ Ոստիկաններն ամեն ինչ անում են, որպեսզի մարդիկ խմբերով չհավաքվեն, նշում է Բահման անունով սպահանի այս բնակիչը։ Նույն իրավիճակն է նաև Իրանի արևմտյան քրդաբնակ շրջաններում։ Սանանդաշ քաղաքի այս բնակիչը պատմում է. Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մարդիկները փակել են քաղաքտանող բոլոր ճանապարհները, նրանք ստուգում են քաղաք մտնող բոլոր մեքենաները։ Թեհրանում, սակայն, ոստիկաններին այդպես էլ չհաջողվեց կանխել ընդդիմության կողմնակիցների ողոքի ակցիան առավոտյան կողմ, նախագահության նախկին թեկնածուներ Միր Հոսեին Մուսավի և Մեհդի Քյարուբի կողմնակիցները արդեն իսկ հավաքվել էին Թեհրանի կենտրոնում։ ցույցի մեկնարկից բառացիորեն մի քանի րոպե անց ընդդիմության ղեկավարները ենթարկվեցին հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների հարցակմանը։ Մեր ռադիոկայանի իրանական ծառայության աշխատակիցներին հաջողվել է զրուցել նախագահության նախկին տեխնացու Մեհդի Քյարուբիի որդու հետ։ Հատուկ ջոկատայինները եւ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները մահակներով հարվածում էին ցուցարարներին, ծեցում էին նաեւ իմ հոր թիկնապահներին, նրա հետ ցույցի եկած մարդկանց։ Ճիշտ է, ոստիկանները իմ հորը չեն հարվածել, սակայն բախումների մեկնարկից մի քանի րոպե անց Քյարուբին ստիպված եղավ պատսպարվել այստեղ կայանած մեքենաներից մեկում, ոստիկանները սակայն կոտրեցին այդ մեքենայի բոլոր ապակիները։ Այսօրվա բախումների ևս մի առանձնահատկություն նա կանատեսների վկայությամբ ցուցարարների կողմից ցուցաբերված աննախադեպ համակարգված դիմադրությունն էր։ Ջաֆար անունով Թեհրանի այս բնակիչը պատմում է. Մարդիկ հարձակվում էին ոստիկանների վրա, երբ նրանք փորձում էին ընդդիմադիրներից որևէ մեկին ձերբակալել, դա դժվար է բարերով փոխանցել, այսօր բռնության ծավալը իրոք շատ մեծ էր, եւ սա այն պարագայում, երբ ընդդիմադիր ցույց որպես այդպիսին տեղի չունեցավ, պարզապես մարդիկ միաժամանակ մի քանի տեղ հավաքվեցին, փորձելով ցույց կազմակերպել, դա սակայն շատ դժվար էր իրագործել, քանի որ քաղաքի կենտրոնում զինվորականներն ամեն քայլափոխին էին, տպավորությունն այնպիսին էր, կարծես Իրանում բանակն է իշխանության եկել, նշում է Թեհրանցի այս երիտասարդը։ Օրվա երկրորդ կեսին տեղեկություններ հայտնվեցին այսօր իրականացված ձերբակալությունների մասին, ընդդիմադիր կայքեջերից մի քանիսի պնդմամբ ձերբակալվածների թվում է Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Այաթոլլա Խոմեյնիի թոռնուհին, որը վերջին շրջանում ակտիվորեն աջակցում էր իրանցի ընդդիմադիրներին։
Գևորգ Ստամբոլչյաններ հետևել Իրանում ընթացող քաղաքական իրադարձություններին։ Վերադառնանք Երևան, դեռևս պարզ չէ, թե ինչ կարույց կփոխարինի Երևանի ամենահայտնի շինություններից մեկի երիտասարդական պալատի շենքին։ 2003 թվականին տարածքը սեփականաշնորած Ավանգարդ Մոթորս ընկերությանը կառուցվելի հյուրանոցային համալիրով միջազգային բիզնես կենտրոնի համար հարմար նախագիծ ընտրելու հարցում չօգնեց անգամ վերջերս անցկացված միջազգային մրցույթը, որին մասնակցեցին մի քանի 100 նախագծեր շուրջ 70 երկրներից։ Այսօր խնդրով մտահոգ ճարտարապետներն ու փորձագետները հանդիպել են լրագրողներին, ասուլիսին ներկայ էր Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր հայելի ակումբում ասուլիս էին հրավիրել երիտասարդական պալատի գլխավոր ճարտարապետ Գերասիմ Գևորքյանը, ճարտարապետական ստեղծագործական խմբի անդամներից Արթուր Թարխանյանի դուստրը, ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը եւ մեր քաղաք հասարակական կազմակերպության տնօրեն Մարիամ Աբրահամյանը, ներկայացնելու իրենց դիրքորոշումը այս խնդրի կապակցությամբ։ Մասնավորապես Անահիտ Թարխանյանը նախ ներկայացրեց, թե ինչպես երիտասարդության պալատը, որտեղ սկսած 1988 թվականից ապրում էին ադրբեջանից գաղթած հայ ընտանիքները, 2003 թվականին սնանք ճանաչեց հարկային տեսչության կողմից և սեփականաշնորվեց Ավանգարդ Մոթորս ընկերությանը քառակուսի մետրը ընդամենը 30 ամերիկյան դոլարով, բայց սեփականատերը, որը մինչև 2006 թվականը պարտավորվածություն ուներ 5 միլիոն դոլարի ներդրում կատարել, այդպես էլ մինչև այժմ չի կատարել իր պարտավորվածությունները։ Ավելին, ըստ Անահիտ Թարխանյանի, պետությունը ևս չի կատարում իր պարտականությունները, չի պարտադրում սեփականատիրոջը Ավանգարդ Մոթորս ընկերության նախագահ Էդվարդ Ավետիսյանին ներդրումներ կատարել։
2010 թիվն է, 4 տարի է անցել, մարդը առ այսօր որևէ ներդրում չի կատարել։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ երիտասարդության պալատի շենքը քանդվեց այն պատճառով, որ սեյսմակայուն չէր, ապա այսօրվա ասուլիսին շենքի գլխավոր ճարտարապետ Գերասիմ Գևորքյանը ոչ միայն հերքեց դա, այլև ասաց, որ այն կառուցվել է 10 բալանոց սեյսմակայունությամբ։
Այդ քանդելու պատճառով հեղինակները համար թե աշխարհից հեռացան։ Նախագիծը արվում է, երբ որ տալիս են սեյսմիկ եզրակացում տարածքին, Երևան այն ժամանակ 8 տպավ էր, բայց քանի որ սամունիկալ կառուցվածք էր և մարդկային մեծ հավաք էր հրանոցում, ուրեմն մի բալ դրանով բարձանում էին, դարձավ 9 տպավ, բայց քանի որ կառույցը գտնվում էր բարձության վրա, իսկ երկար շարժի տատանման ժամանակ ալիքները ուժեղանում են, ուրեմն մի բալ էլ հետեղ 10 բալի տակ հաշված նախագիծը։ Այնպես որ շենքը ձերին աշտանի ամուր է, դա ոչ մի թուլություն չուներ։
Իմիջիալես մեր բոլոր եկեղեցիները հաշված չեն 9 բալի, իսկ ամբողջ Երևանը հաշված է ընդամենը 7 բալի, քանդենք մեր Երևանը։ Շատ լավ, քանդվեց, եկեք վերականգնենք 9-ը, բայց ոչ պատրաստում են 9-ը վերականգնել, ոչ պատրաստում են արդիականացնել, ոչ էլ պատրաստում են որևէ ինվեստիցիոն ծրագիր իրականացնել։
Եվ ահա Գերասիմ Գևորքյանը եւ Անահիտ Թարխանյանը օգտվելով իրենց հեղինակային իրավունքից հանդես են գալիս առաջարկով, քանի որ ներկայիս սեփականատերը չի կատարել իր պարտավորությունները տարածքի նկատմամբ, թող տարածքը վերադարձվի Երևանի համայնքին։
Այսօր մենք ունենք ժողովրդի կողմից ընտրված համայնք, ես գտնում եմ, որ հողը պետք է վերադարձվի համայնքին, պարտավոր է պետությունը հետ վերցնել այդ երիտասարդության պալատի այլևս չակերտներում պատկանող նախկինում տարածքը։
Իսկ իրենք պատրաստ են բոլորովին անվճար տրամադրել նախկին շենքի բոլոր նախագծերը նոր նմանատիպ շենք կառուցելու համար, բայց արդեն իհարկե նոր սեփականատիրոջ կողմից։
Ես ուզում եմ վստահեցնեմ բոլորին, ես գտնում եմ իմ պարտքը հետ վերադարձնել առանց որևէ վճարումների անվճար բոլոր իրավունքները երիտասարդության պալատին վերաբերվող, այսինքն գծագրերին վերաբերվող այս ամբողջ փաթեթը հետ վերադարձնենք քաղաքին։
Անահիտ Թարխանյանը շեշտեց, որ 40 տարի առաջ Արթուր Թարխանյանի, Հրաչիկ Պողոսյանի, Սպարտակ Խաչիկյանի և Գերասիմ Գևորքյանի կողմից որպես հյուրանոց նախագծված շենքը երիտասարդության պալատը, որն իր ժամանակին պետական մրցանակի էր նաև արժանացել, որպես հուշարձան է նախագծված եղել։ Եվ իհարկե շատ ցավալի է, որ այսօր չկա այդ հուշարձանը, բայց չկան նաև այլ հուշարձաններ, ցավով նշում էին այսօր ասուլիսի մասնակիցները։
Բազմաթիվ շենքեր քանդվեցին քաղաքի կենտրոնում, մենք պետք է շատ ուրախալի լինենք։ Եվ երբ որ խոսում ենք նրա մասին, որ քանդվում են այլ շենքեր եւ չեն պահպանվում Վրաստանում, Թուրքիայում կամ նույն Ադրբեջանում մեր արժեքները մշակութային, մենք գիտենք ում կարելի է դրա մեջ եւս մեղադրել։ Այնքան ժամանակ, ինչքան մեր պետությունը իր սահմաններում եւ իր տարածքներում չկարողանա հետեւողական դրսեւորել եւ պահել եւ պահպանել իր մշակութային արժեքները, այդքան իսկ ժամանակներում ոչ մի պետություն մեզ շրջափակող չի գնահատի եւ չի պաշտպանի այն արժեքները, որոնք տեղի եւ որոնք գոյություն ունեն իրանց տարածքներում։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Թարգման վերջում տեղափոխվենք Գյումրի։ Այսօր հայ-արաքելական եկեղեցին նշում է Վարդանան Սուրբ Նահատակների հիշատակության օրը։ Տոնը մեծ շուքով նշել են հատկապես Հայաստանի երկրորդ քաղաք Գյումրիում, քաղաքի գլխավոր Վարդանան հրապարակում։ Գյումրիում այսօր նաև քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի խմբագրած գրքի շնորհանդեսն է տեղի ունեցել։ Հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Սաթենի Գվանցյանը։
Հայ-արաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Վարդանանց տոնը եւ ավարայրի ճակատամարտում 1036 նահատակների հիշատակին բոլոր եկեղեցիներում պատարակ է մատուցվել։ Իսկ Գյումրի քաղաքապետարանային մեջ շուքով նշեց Վարդանանց հրապարակում, որը 2 տարի առաջ վերանվանվեց եւ Վարդանանց արձանախումբը տեղադրվեց։ Ծաղկեպսակ ու ծաղիկներ դրվեցին հուշարձանին եւ Շիրակի թեմի հոգեվորականները պատարակ մատուցեցին։
Զոքիսան սրբոց վատանան զորավրած և ազագերսում որ նատակացում, որ կատարեցան մի հայեղ պատերազմին։
Գյումրի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն իր խոսքում պատմական փաստեր ներկայացրեց, որ Շիրակի դաշտավայրի բնակիչները ևս մասնակցել են ավարայրի ճակատամարտին։
Մեր քաղաքը մասնակցել է ավարայրի, Շիրակի դաշտավայրը մասնակցել է ավարայրի ճակատամարտին, որովհետև գրված է Եղիշեի մեջ, որ իշխաններից կամ սարականները, դիմակցյանները, սահալունիները իրենց զորքով մասնակցում էին ավարայրի ճակատամարտին։ Մեր հուշարձաններից մեկը արշավի կանսրականն է, Շիրակի տերն ու տիրականը։ Ես այսօրվա պահին ուզում եմ մի բան ասել, թող բոլորս լցվենք Վարդանի և ավարայրի հոգով, որ պահենք ու պահպանենք մեր պապական հողնությունը։
Իսկ խոսքն ավարտեց աղոթքով.
Հոգվոց են հանգոցելոց Քրիստոս Աստված մեր, արահանգիստ եւ ողորմություն եւ մեզ մեղավորածը շնորհյա թողություն հանցանաց մերոց։
Զրուցեցի նաեւ գյումրեցիների հետ, ճշտելու արդյոք գիտեն թե ինչ տոն է նշվում այսօր։
Տեղակեք այսօր ինչ օր է։
Վարդանան ծուր։
Դա ինչ տոն է, օրինակ, ինչ գիտեք։
Ինչ կոմպոզիտ է Վարդանան իրանց տոնն է։
Ինչ տոն է։ Այո, ասա ձեզ եմ ուզում հարցնել, տեղակեք ինչ է։
Բոլորովին տեղյակ չենք։
Ես Մոսկվայից եմ եկել, հեշտ տեղյակ չեմ։
Չնայած Վարդան Ղուկասյանը բազմիցս նշել է, որ հրապարակի անվանափոխությունը Վարդանանց տոնն իր անվան հետ կապ չունի, բայց շատերի մոտ Վարդանանց տոնն ընկալվում է որպես Վարդանի տոն։
Սուրբ Սարգիս եղավ, ինչ որ չնշեցին այս վիճակը։ Նա էլ էր զորավար, սա էլ է զորավար, չէ՞, որ Վարդանանց է, իրանք է Վարդանի, ուրեմն իրան հաջելի է այս պահերը, այս կազմակերպած տոնը։
Այսինքն կապ տեսնում եք Վարդան Ղուկասյանի
անվան։ Այո, զուգադիպություն տեսնում եմ։ Հա, ու հատ չէ։ Ինչ է, թող կազմակերպեն ամեն ինչը լավ, բայց մի քիչ քաղաքին նայեմ։ բնակարանաշինությանը նայեն, աշխատատեղերին նայեն, այսպիսի տոները ոչ ոչ ինքնշտացնում է ոչ էլ, ճիշտ է, հաջելի եկել ենք, նայում ենք, ուրախանում ենք, մեր քաղաքն է, բայց ինչերի վրա ենք ուրախանում։
Վարդան Ղուկասյանին հարցրի, ինչու են Վարդան Աստոնն ասոցացնում իր անվան հետ։
Մեր գյումրեցիները ինչ ածիրելով, իրենց Վարդանին քաղաքապետ նմանացնում են Մամիկոնյան Վարդանին, իհարկե ես արժան չեմ նրա ոտքի տակի հողն էլ համբյուրելու։
Մինչ Վարդան Աստոնախմբությունն այսօր նաև Գյումրի գրքի շնորհանդեսներ։ Գիրքը Գյումրիի 5000-ամյա պատմության այստեղ ապրած ու ապրող տոհմերի մասին է, Գյումրին իր կենցաղով ու ավանդույթներով։ Գրքի խմբագիրը քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն է, այն տպագրվել է տեղական բյուջեի և քաղաքապետի ֆինանսավորմամբ։ Լսենք Վարդան Ղուկասյանի խոսքից մի հատված։
Նախ ես ինձ շատ լավ է զգում այսօրվա գրքի հրատարակման համար, որովհետև նմանատիպ գիրքը դա մի եկեղեցի կառուցել է, ես նմանատիպ ձևով եմ մոտեցել այս գրքի հրատարակմանը։ Նախ փոքրուց որ ծնվեցի, ուրեմն այդ փողոցի թասի բքաշեցի, հետո թաղի, հետո քաղաքի, հետո երկրի, Աստծո ողորմածությամբ։ Հիմա երբ որ մեր քաղաքի հասցեի մի վատ բան էին խոսում, ուրեմն ես բրբդել եմ ամբողջ գիրու գրականությունը և դրանով ավելի խորացա գրականության մեջ, դա է եղել պատճառը, որ ես գիրքը հրատարակվել եմ։
Գրքի վերաբերյալ լսեն գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանի կարծիքը։
Շատ կարևոր եմ համարում, որ նյութական և հոգևոր մշակույթից բացի գիրքը մի հրաշալի առանձնահատկություն ունի, դա չի անտեսվում մարդկային արժեքը։
Գրքի վրա աշխատած պատմաբաններն ու ազգագրագետները նշեցին, որ դեռևս բազմաթիվ նյութեր կան հրապարակման համար, նաև այս տարի Գյումրիի տարածքում պեղումներ են իրականացվելու, որը հնարավորություն կտա նոր փաստերի հայտ բերել։ Իդեպ գրքի խմբագիր Վարդան Ղուկասյանին այսօր շնորվեց Արևմտյան Եվրոպայի Մշակույթի և Գիտության Ակադեմիայի անդամի կոչում, նաև ոսկե մեդալ հանձնվեց։ Վերջում նշեմ, որ գրքի շնորհանդեսին ներկա էր ԵԿՄ նախագահ Մանուել Գրիգորյանը, ով սակայն լրագրողների որևէ հարցի չպատասխանեց։ Սաթենի Գվանտյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը նոր ու թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինեն կարավոտյանին։ Այս եթերաժամին այսքանը, խոսափողի մոտ էր Հասմիկ Սմբատյանը։